Latvijas basketbola līgas sezona vēl tikai uzņem apgriezienus, taču jau vērojams tendences, kas varētu atstāt iespaidu uz tikšanu vai netikšanu izslēgšanas kārtā. Vēl nesenā pagātnē esošie čempioni valmierieši tikuši pie jauna trenera, Kristapam Valteram pataisno pēc spēlētāja karjeras beigām bez trenera prakses ir izdevies izpelnīties Vidzemes klubu vadības uzticību un tikai laiks rādīs, vai no priekšpēdējās pozīcijas turnīra tabulā izdosies pakāpties augšup, ņemot vērā straujo paaudžu maiņu komandā. Viens no Valmieras komandas līderiem Jānis Kaufmans pēc aizvadītās spēles apstiprināja, ka paaudžu maiņu komandā noris ļoti strauji, taču tas nemazina vēlmi tikt izslēgšanas kārtā.
Grūti mums pašlaik iet, ka 20 gadi varētu būt vidējais vecums, ja ne pat mazāk. 9 spēlētāji visi jaunie, nu, un tāpēc mums ir tā bišķi savādāk. Parasti tie jaunie lec komandās, nu, kad 2 jaunie, 3 jaunie ienāk, nu, mums šogad ir tā kā vairāk. Nu, jā, tas, domāju, ir viens no mērķiem, kad nu, tos jaunos talents audzināt.
Jūs esat pats no tās čempionu komandas, vai ne?
Nu, jā, es biju tajā gadu, nu, es jau Valmierā daudz gadus.
Izstāstiet jūsu dinastijā.
Jā, vecāvs spēlēja jau ļoti sen Valmierā, un viņš pat bija izlasēs. Tēvs spēlēja Valmieras klubā, tagad trenē. Mamma spēlēja, brālis spēlēja jaunākais. Nu, man dēls trenējās basketbolā. Tā kā līdz pāris mēnešu laikā es domāju, ka jābūt ir pāris pakāpieniem uz augšu. Un līdz janvārim es domāju jau... Jāsāk ierādīt kaut kas un jāuzcīna uzvars. Nu, mēs gribam tik play-offos, tik un tā vienalga, jaunie vai nejaunie.
Jānis Bērziņš, kas pēc krustenisko saišu plīsuma tagad rehabilitējas, vēl neplāno tuvākajā laikā atgriezties laukumā, taču seko līdzi savām bijušajām komandām Valmierai un VF un uzskata to par pozitīvu tendenci, ka jaunajiem tiek dot iespēju sev apliecināt laukumā.
Noteikti vairāk sekoja līdzi savām bijušām komandām Valmierai un VF-am. Daudzām komandām ir mainījušies lielākā daļa sastāvs. Ogrē varbūt kodols ir palicis tas pats, tāpēc viņi arī labi spēlē. Redzam, pārējās komandas ir jaunas, spēlē jauniem spēlētājiem. Spēlē vidējais vecums bija 17 gadi, tur 16 gadīgi džeki, un kuriem pirmās vispār pieredzes ir pieaugušajā basketbolā. Es domāju, ka tā ir lieliski iespēja gan trenerim, gan visiem jaunajiem spēlētājiem kā augt, jo pretīm tiešām ir labi spēlētāji, un es ceru, ka kāds no viņiem ar izaugs līdz izlases līmenim un varbūt vēl augstāk. Ļoti svarīgi ir, protams, jaunajiem spēlētājiem, kam ir iespēja tieši pret pieaugušajiem spēlēt augstā līmenī, nevis kaut kādā, nezinu, otrajā līgā, kur vispār nav varbūt tas līmenis tik augsts, un tieši tagad viņiem ir iespēja varbūt izsisties, kaut ko parādīt sev un progresē.
Edgars Jeromānovs ir ne tikai rezultatīvs laukumā, bet bija arī tā saucamās iniciatīvas grupas līderis, kuru vadībā izdevās pierādīt, ka komandai Jūrmalā jābūt arī turpmāk.
Es domāju, ka ļoti nozīmīgi bija saglabāt, nu, redzot to, kā cilvēkiem ir interesi par sportu, un ir noteikti nepieciešams labs klubs šeit, kas spēj sniegt tiem skatītājiem, kas ir sanākuši kaut kādas pozitīvas emocijas, ar ko viņi, no kā viņi uzlādējās un kas viņiem palīdz ikdienas darbos. Un dzīvē jau bez izaicinājumiem nekur, un viss ir atkarīgs no tā, cik liels tu mērķis pats sev stādi un kādas izaicinājumus tu pats sev uzliec. Jo augstāk tie ir un grūtāk pie tiem tikt, jo interesantāk, manuprāt. Ļoti vēl sākām. Mums, kā saka, vēl šim modelim, kas ir uz doto brīdi, ir jāsāk spēlēt, kaut kas jārāda, un tikai tad sāksim domāt par to, kur kas trūkst, lai tad, kad mēs izpildīsim visu, ko treneris grib, tad mēs redzēsim, kur ir mūsu vājie punkti.
Ivars Žvīgurs, Latvijas PSR izlases sastāvā aizvadījis 107 spēles, savulaik spēlējis VF un ASK, izcīnījis trešo vietu. PSR tauta Spartakiādā 1983. Un 4 gadus pārstāvējis arī PSR izlasi un kļuvis par Eiropas junioru čempionu. Tagad LBL viņš skatītājs statusā, jo līgā spēlē viņa dēls arī Ivars Žvīgurs.
Vislielākais ieguldījums, lai saglabātu Jūrmalas komandu, ir taisni jaunam menedžeram, Jeromānovam, veidojot sportistiem ļoti labus materiālos apstākļus. Daudz komandas ir līdzīgas un ar ļoti maziem budžetiem, kā pat Ogre, tā pati Jūrmala, varbūt tā pat Liepāja un visi pārējie. Valka Valga var pat pieminēt tādā ziņā. Valmiera, kas arī jau zaudējis ļoti daudz savu budžetu, kad var spēlēt uz līdzīgo ar tādu supergrandu, kurai budžets ir miljonos rēķinams. savā laikā, kad mēs spēlējām, kad bija VFS spēlēja kādu draudzības spēle, kādu no Republikas komandām, tad mēs viņus citām ar 30 un 40 punktiem. Šogad par pirmām četrām vietām spēlēs VFS, Ventspils, Jūrmala un Ogre.
Pēc aizvadītajām spēlēm turnīra tabulas galvgalī atrodas Ventspils. Ogre otrajā pozīcijā, bet VF Rīga trešajā. Aizvadījusi gan tikai trīs spēles, apsteidzot Jūrmalas komandu. Sešniekā vēl Valka Valga un Latvijas universitāte, un tuvākā spēle trešdien, kad VF Rīga uzņems Valka Valgas komandu. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.